та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
National намын дараг David Littleproud Libras намтай дахин эвсэл байгуулахгүй гэдгээ зарлалаа. За Littleproud болон Libras намын дараг Susan Lane-ар мягмар гарагийн өглөө хоёр дахь удаага уулзаж coalition гэрээний талаар хэлэлцсэн байна. За үүнийг ихэвчлэн сонгуул болсны дараа эсвэл удирдлагын төвчөнд өөрчлөлт гарсны дараа байгуулдаг гэрээ юм. За Susan Lee-ийн зүгээс хэлэлцээг бодлогын байр суурь гэхээсээ илүү coalition доторх намуудын харилцаанд үндэслэн за front bench буюу удирдах төвчний үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хуваарлах дээр төвлөрүүлэхийг хичээж байсан гэж мэдгдсэн юм. За гэвч David Littleproud хэлэхдээ The Nationals зарчмын үүднээс бие даан суун гэжээ. За тэрээр нам нь хит хідэн асуудлын хүрээнд за үүнд эрчим хүчний сүлжээнд цөмийн эрчим хүчийг оруулах бүс нутгийн 20 тэрбумын санхүүжилт супермаркетуудыг задлаж нэхналт тавих эрх мэдэл зэрэгт сэтгэл ханамж авч чадаагүй хэмээн хэлсэн юм. Би өглөө Susan Lee-тэй хүндэтгэлтэй яриа өрнүүлсэн. Бид хамтдаа суугаад бидний байр суурь нээлттэй хэвээр байгаа тодорхой хэлсэн. За мөн Susan-ийн байр суурийг хүндэтгэж байгаагаа ч илэрхийлсэн гэж тэр мягмар гарагт сэтгүүлчдэд хэлсэн юм. Тэд өөрсдөө дахин нээх аялалд гарч байгаа бөгөөд The Nationals нам өөрсдийн хүсэл зоригийг тулгахгүйгээр үүнийг хийх боломжийг тэдэнд олгоно гэлээ. Nationals нам энэ удаагийн сонгуулиар төлөөлөгчдийн танхимдах бүх суудлаа хадгалж, ердөө нэг сенатчийн суудлыг алдсан нь тэдэнд хүчтэй байр суурийг илэрхийлэх боломжийг нь хадгалж байгаа юм. Харин үүний эсрэгээр Liberals 12 суудлаа алдсан юм. За Liberals болон тухайн үеийн Country Party анх 1949 онд тухайн үеийн ерөнхий сайд Роберт Мензисийн удирдлагаар хамтран засгийн газраа бүрдүүлж байсан юм.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.